Η υπόθεση των σαθηκών θανάτου ενός πολύ γνωστού και αγαπητού ανθρώπου στα Χανιά, του Κωστή Δημονιδάκη, απασχολεί την κοινωνία, θα πρέπει να απασχολήσει τις αρχές, την ίδια την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Οι δύο δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά της οικογένειας είναι η κυρία Ρούλα Παυλαδονέα και η κυρία Μαρία Παπαδάκη. Μίλησε πριν η κυρία Παυλαδονέα, είπε ελπίζουμε να μην αληθεύουν οι δεκάδες μαρτυρίες ανθρώπων που λένε ότι παρά τις εκκλήσεις οικείων προσώπων που επιχειρούσαν να ανατάξουν τον άνθρωπο που βρίσκονταν με χειροπέδες στο έδαφος να τον απελευθερώσουν οι αστυνομικοί, δεν εισακούστηκαν. Ευχόμαστε, είπε η κυρία Παυλαδονέα, να μην έφυγε αυτός ο όμορφος άνθρωπος από τη ζωή δεμένος και κακοποιημένος στο έδαφος. Έχει προκαλέσει μία αλυσίδα αντιδράσεων όλη αυτή η υπόθεση. Έχουν ήδη γίνει ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις και ο ενιαίος σύλλογος, όπως θα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Εμείς έχουμε μία παρέα νέων ανθρώπων από την ανοιχτή συνέλευση για την κρατική δολοφονία του Κώστα Μανιουδάκη. Αυτό έτσι προσδιορίζουν τη συνέλευσή τους. Είναι ο Στέλιος, η Μαριάννα, η Δάφνη και η Γλυκερία. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Να ξεκινήσουμε από σένα, Στέλιο. Δώσε μας πώς έχετε κινητοποιηθεί μέσα από αυτήν την ιστορία και γιατί είστε τόσο πεπισμένοι ότι πρόκειται για κρατική δολοφονία, γιατί βεβαίως οι αστυνομικοί δίνουν μια άλλη εκδοχή των γεγονότων.
Καλημέρα, λοιπόν. Ωραία. Καταρχάς, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, νομίζω και ένας βασικός λόγος που έχει πάρει μια τέτοια τόσο μεγάλη διάσταση όλη η ιστορία είναι γιατί εξ αρχής φαίνεται ότι γίνεται μια συγκεκριμένη επικοινωνική διαχείριση από την αστυνομία. Δηλαδή η είδηση που αρχικά διαρρέει την ίδια την ημέρα του θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη μιλάει για μια ανακοπή καρδιάς σε τυχαίο έλεγχο από την τροχιά στο ΒΟΑΚ. Δηλαδή αρχίζει και διαγίνεται μια είδηση που δεν θα μπορούσε να την έχει ο δημοσιογραφικός κόσμος της πόλης από μόνος του, από κάπου εκπορεύεται τέλος πάντων. Προφανώς οι μόνοι αρμόδιοι θα μπορούσαν να τη διακινήσουν είναι οι ίδιοι αστυνόμοι. Και αυτή η είδηση περιέχει πάρα πολλές ανακρίβειες που δημιουργούν μεγάλη καχυποψία. Δηλαδή και η βασική βεβαιότητα ξεκινάει από τα μέλη της οικογένειας, τα πρώτα άτομα που είδαν τον άνθρωπο στο κέντρο υγείας Βάμου και από τον γιατρό, ο οποίος επιβεβαιώνει, εν πάση περιπτώσει, ότι η εικόνα αυτή του ανθρώπου δεν συνάδει με την αφήγηση μιας ανακοπής, ας πούμε, όπου κάποιος υποθύμησε, έπεσε και χτύπησε λίγο το κεφάλι του. Φαίνεται κάτι άλλο. Και σε συνδυασμό με τις διάφορες μαρτυρίες που υπάρχουν ήδη και φωτογραφίες από το σημείο του συμβάντος, εν πάση περιπτώσει, αυτή η βεβαιότητα, ας πούμε, ότι εδραιώνεται, αν όχι εδραιώνεται, εντείνεται. Με τη συνέλευση από την πρώτη, λίγες ημέρες, τρεις ημέρες μετά που δημοσιοποιήθηκε η καταγγελία του Αναστάση, του γιου του Εκλειπώντος, καλέστηκε μια ανοιχτή συνέλευση στην αυλή στο Λόφο Καστέλη, η οποία έχει προχωρήσει σε διάφορες δράσεις και διεξάγει, ας πούμε, έναν πολιτικό, ας πούμε, αγώνα συνεπικουρικά και στο νομικό αγώνα της οικογένειας. Δηλαδή προσπαθεί να αναδείξει και τις αντιφάσεις που έχουν που προκύπτουν και αναδύονται στην πορεία αυτού του πράγματος, να αποτυπώσει μια κίνηση και στον δρόμο με συγκεντρώσεις πορείες. Έχουν γίνει ήδη δύο πορείες που έχουν κατευθυνθεί στο αστυνομικό μέγαρο καταδεικνύοντας ποιος είναι ο βασικός υπεύθυνος για αυτή τη δολοφονία και μιλώντας και κάθαρα για μια ακόμα κρατική δολοφονία. Και έχουν γίνει και διάφορες άλλες δράσεις ενημερωτικές. Υπάρχει μια φίσα που κολλιέται στην πόλη και σε διάφορα χωριά εκτός του αστικού ιστού, εν πάση περιπτώσει. Συγκεντρώνονται κάποια χρήματα και για τον νομικό αγώνα και για κάποια έξοδα που προκύπτουν στην οικογένεια και αυτά πάνω κάτω. Πιο αναλυτικά μπορώ απλά να πω ότι έχουμε κάνει ένα κάλεσμα, ένα διπλό κάλεσμα, ας πούμε, σε διαδήλωση. Η πρώτη διαδήλωση είναι το Σάββατο που μας έρχεται στις 11 στην αγορά.
Μαζί με τους φοιτητές.
Ναι, όπως ανέφερες πριν, όπου έχουμε καλέσει εδώ και δύο εβδομάδες αυτή η μέρα να είναι, ας πούμε, πανελλαδική ημέρα δράσεων ενάντια στην κρατική βαρβαρότητα. Ζούμε δηλαδή σε πολύ ιδιαίτερους και χαλεπούς, ας πούμε, καιρούς, και είναι και μια αφορμή για να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, έχουμε επίσης καλέσει μια παγκρίτια διαδήλωση με σκοπό να κατευθυνθεί προς τα ΤΑΕ στη Σούδα, στην έδρα των ΤΑΕ. Κάλεσμα για 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία της Σούδας, Σάββατο 7 του Οκτώβρη.
Ένα Σάββατο μετά. Δηλαδή έχουμε δύο κινητοποιήσεις μέσα σε δύο Σαββατοκυριακά. Μαριάννα, η υπόθεση της βίας δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό, αλλά είναι ένα φαινόμενο, νομίζω, μεταβλητό και διωγγούμενο. Και ξεκίνησε, έχω την εικόνα από την Αμερική, που έγιναν πάρα πολύ εύκολα οι δολοφονίες ανθρώπων, υπόπτων ή και μη υπόπτων, οι πυροβολισμοί και οι εκτελέσεις ανθρώπων, με ενίοτε ρατσιστικά ή ομοφοβικά χαρακτηριστικά. Αλλά είχαμε και την περίπτωση του Ζακ, που στην Αθήνα βρήκε θάνατο με πολύ βίαιο τρόπο, και εκεί αποδοθήκε σε παθολογικά αίτια, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πάθει ισχημικό ή να πάθει ενοκοπή όταν ξυλοκοπείται. Δεν σημαίνει ότι θα το πάθαινε σε κανονικές συνθήκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή την περίπτωση η ίδια η οικογένεια επικαλείται πολύ σοβαρά στοιχεία.
Έτσι είναι. Υπάρχουν μαρτυρίες από την ώρα του συμβάντος. Κάποιες έχουν κατατεθεί επώνυμα και κάποιες, δυστυχώς, οι άνθρωποι φοβούνται να τις καταθέσουν επώνυμα. Αλλά ωστόσο έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια και έχουν πει τι έχουν δει και έχουν ακούσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρουμε, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένας πολύ ασφικτικός κλοιός γύρω από τέτοιου είδους μαρτυρίες, που καταδεικνύουν μια αστυνομική βία καθημερινή και επαναλαμβανόμενη, που δείχνουν τέλος πάντων πόσο αναλώσιμοι είμαστε και στη θέση του Κώστα θα μπορούσε να είναι ο καθένας. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που επικοινώνησαν σχετικά γρήγορα με την οικογένεια, ενημέρωσαν για το τι είδαν, και έτσι κατευθύνθηκαν και οι έρευνες της οικογένειας γύρω από το συμβάν. Όπως είπα, κάποιοι έχουν καταθέσει επώνυμα και κάποιοι δυστυχώς φοβούνται. Οπότε έχει γίνει και μία έκκληση από την οικογένεια και τον Αναστάση Μανιουδάκη, όσοι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να καταθέσουν, να έρθουν σε επικοινωνία με την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό είναι και μία μορφή αντίστασης απέναντι στην βαρβαρότητα που ζούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε στο τραπέζι αυτόματα ότι κάθε φορά που συμβαίνει μια δολοφονία, ένας θάνατος με παρουσία αστυνομίας, η αστυνομία είναι η πρώτη που θα πρέπει να της αποδίδονται ευθύνες. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που η σκέψη ότι αυτά συμβαίνουν καθημερινά έχει γίνει μια ορθολογική σκέψη, είναι ένα φαινόμενο τόσο σύνηθες που αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην πόρτα μας. Σε μας έφτασε, και όσο και αν παγώσαμε όταν ακούσαμε αυτή την είδηση για τον Κώστα, άλλο τόσο την περιμένουμε.
Δάφνη, να μοιραστούμε το μικρόφωνο, ζωντανή είναι η εκπομπή, δεν πειράζει. Έχω παρακολουθήσει ότι υπάρχει ένα πολύ δυναμικό παρόν, και το παρακολουθούμε πολύ μεγάλη χαρά, σε πολύ κέργιες στιγμές. Δηλαδή δώσετε ένα πολύ μεγάλο παρόν στην υπόθεση του 19χρονου Γιάννη, που έπεσε θύμα φρικτής κακοποίησης και αλλεπάλληλων βιασμών επί σειρά ετών το παιδί. Ήσασταν εκεί, δίνατε το παρόν, γενικά παρεμβαίνετε και πια όχι μόνο στο γενικότερο πολιτικό τοπίο, αλλά και στοχευμένα σε αυτό που αποκαλείται βία. Και έχουμε τώρα το θάνατο ενός ανθρώπου που πρέπει να διερευνηθεί πλήρως, ασφαλώς, οι συνθήκες θανάτου. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τη δολοφονία ενός ανθρώπου που επιχείρησε να μπει στο καράβι. Και αν είναι αληθής η διάλογη ότι είναι μαυριδερός Πακιστανός πέδωτον στη θάλασσα, σημαίνει ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει, με οποιαδήποτε μορφή εξουσίας κατέχουν, να κρίνουν τη ζωή ή τον θάνατο άλλων ανθρώπων. Και αυτό και μόνο είναι φρικιαστικό.
Ναι, βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια ότι κράτος και κεφάλαιο επιτίθενται συνεχώς ομάδες που για τους ίδιους μάλλον είναι σε πολλά εισαγωγικά κατώτερες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αδύναμα άτομα τα οποία το κράτος προσπαθεί με κάθε μέσο να...
να δώσει μια δική του εκδοχή για να αιτιολογήσει τη βία ίσως.
Ναι, και όλοι εμείς έχουμε χρέος να μην αφήνουμε αναπάντητες τέτοιες ενέργειες. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην βία που προέρχεται είτε από ρατσιστικά κίνητρα, είτε από ομοφοβικά, είτε από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στην περίπτωση του Κώστα Μανιουδάκη ήταν απλά ένας άνθρωπος τον οποίο προφανώς έβαλαν στο μάτι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους. Τον έδιραν, τον βασάνισαν και τον δολοφόνησαν στην τελική.
Ηλικερία, να σταθούμε και σε σένα πριν. Η αστυνομική εκδοχή είναι ότι είναι ένα τυχαίο περιστατικό θάνατος, είναι άσχετο με τη σύλληψη, ότι ο ίδιος εκεί που είχα αφήσει το ρεπορτάζ, γιατί χρειάστηκε να ρίψω για προσωπικούς λόγους αρκετές μέρες, ότι πέταξε κάποια ναρκωτικά να ξεφορτωθεί και στην προσπάθεια από το άγχος του υπέστη το επεισόδιο. Αυτό μέσα σε άκρες είναι η αστυνομική εκδοχή. Μεταξύ μιας οικογένειας που καταγγέλει και κάποιων μαρτύρων και μιας κοινωνίας που μέσα από συλλογικότητες αντιδρά και της αστυνομικής κατάθεσης, πώς πιστεύεις ότι βαραίνει μια ζυγαριά? Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί τα αντανακλαστικά της κοινωνίας, η αντίδρασή της, η δράση των συνηγόρων που εκπροσωπούν την οικογένεια, η ίδια η οικογένεια αλλά και όλοι εσείς να συνεισφέρετε ώστε να φανούν καθαρά τα αίτια, οι συνθήκες που αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα?
Ναι, λοιπόν, υπάρχει η αστυνομική εκδοχή της υπόθεσης, η οποία διέρευσε και αμέσως μετά τον θάνατο ως ανακοπή, όπως πήγε να βγει και η υπόθεση του Αντώνη στο πλοίο, που πήγε να φανεί σαν αυτοκτονία. Ωστόσο εκεί υπήρχε υλικό από την κάμερα. Εδώ δυστυχώς, παρότι έχουν υπάρξει κάμερες στο σημείο, το υλικό είναι φτωχό αν και υπάρχει, γιατί ίσως κάποιο υλικό δεν έχει καταφέρει να δοθεί στην οικογένεια, παρότι είχε ζητηθεί. Στην υπόθεση αυτή, την εκδοχή της αστυνομίας δεν ενισχύει μόνο η ίδια αστυνομία, αλλά και η ιατροδικαστική μελέτη, που είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό. Το πόρισμα εκκρεμεί, ωστόσο διέρευσε ένα πρώτο πρόχειρο, μια πρόχειρη σημείωση, ας πούμε, στο πιστοποιητικό θανάτο, που μιλάει για ουδεμία κάκωση.
Αυτό λες ότι μπορεί να είναι και το μπούμεραν, γιατί διαπίστωσε και ο γιατρός και ο ιατροδικαστής, φαντάζομαι.
Ο γιατρός έρχεται σε αντίφαση με αυτό. Η μαρτυρία του γιατρού είναι ότι ο άνθρωπος φέρει τραύματα και κακώσεις μπρος και όπισθεν της κεφαλής, τα οποία δεν μπορούν να έχουν προκύψει με μια πτώση στο έδαφος, γιατί είναι στις δύο διαφορετικές πλευρές της κεφαλής. Οπότε προφανώς υπάρχουν κακώσεις, ακόμα φαίνεται μόνο και μόνο από τις εικόνες που έχουν τραβηχθεί στο σημείο. Και αναμένεται το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο θα είναι μεγάλο κλειδί στην υπόθεση, αλλά ήδη...
Εγώ φαντάζομαι ότι η οικογένεια θα χρησιμοποιήσει και δικό της εμπειρογνώμονα, ναι, για τις συνθήκες θανάτου και ιατροδικαστή, όπως συνήθως γίνεται.
Εγώ ήθελα να πω, όσον αφορά επίσης την προηγούμενη ερώτηση, για την
βία.
Για τη βία και την αναβάθμιση της βίας, γιατί είναι μια κρατική δολοφονία από τις πολλές σε συνέχεια, η οποία όμως αφορά έναν άνθρωπο 58 ετών, λευκό, άντρα, στην Κρήτη. Είναι πολύ αναβαθισμένη σε σχέση με τους ανθρώπους που μέχρι τώρα αφορούσε αυτό, που βρίσκονταν στο περιθώριο λόγω του χρώματός τους, λόγω χρήσης ουσιών, λόγω σεξουαλικής ταυτότητας κτλ. Οπότε είναι τόσο αναβαθμισμένη που μπορεί να αφορά όλους εδώ μέσα, κάθε άνθρωπο στο δρόμο, όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτό. Μιλάμε για άλλο επίπεδο πλέον.
Στέλιο, βλέπω ότι αυτή η ιστορία, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο και κανείς δεν μπορεί να δει τα πρόσωπά σας, αλλά τα βλέπω εγώ, σας έχει αγγίξει πραγματικά, δηλαδή σας έχει συγκλονίσει και σας έχει όχι μόνο εξοργήσει, αλλά σας έχει πληγώσει. Και θέλω να σταθώ σε όλο αυτό το κομμάτι που επιχειρείτε, γιατί στους διαχρονικούς αγώνες σας έχετε πολλές φορές δικαιωθεί. Αρχικά λιδωρηθεί από αυτό που λέγεται κρατική αρχή, αλλά έχετε δικαιωθεί στο περιεχόμενο των αγώνων σας. Τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί περαιτέρω και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να παίξετε έναν πολύ κυρίαρχο ρόλο σε αυτό που λέγεται αποφυγή της βίας, καταγγελία της βίας, υποδειγματική τιμωρία όσων ανθρώπων επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν βία επειδή θεωρούν ότι βρίσκονται σε μια θέση ισχύως.
Μεγάλη ερώτηση. Ναι. Να ψήσουμε ένα καφεδάκι να κουβεντιάζουμε τώρα.
Ό,τι θέλεις. Λοιπόν,
κερνάμε
και καφέ.
Εντάξει, το κίνητρο προφανώς και η πολιτική χώρη και ο κόσμος που αγωνίζεται, εν πάση περιπτώσει, σε μεγάλο βαθμό ετερόκλητος είναι. Αλλά το κίνητρο είναι ότι, κάπως ομά, ας πούμε, να το πω, ότι τόση απειλή βιώνουμε. Δηλαδή, και οι τελευταίοι δύο μήνες είναι αρκετά βαριοί, ας πούμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Που κάπως λες, ρε γαμώτο, πρέπει να αλλάξει αυτό, ας πούμε. Κάπως θέλω να κάνω. Το λέω πολύ ομά, πολύ απλά, μάλλον και απλοϊκά. Προφανώς έχει και πολύ αναλυτικό πλούτο από πίσω αυτό το πράγμα, μπορεί να συζητάμε και θεωρητικά και τα λοιπά. Σε σχέση με τα επόμενα ερωτήματα, δεν ξέρω να ξεφεύγω από αυτό που ρώτησες, αλλά νομίζω είμαστε καλό τέτοιο. Κάτι που έχει θέσει και η οικογένεια εξ αρχής, δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, η οικογένεια να βγαίνει για να λέει πρέπει να πάρουμε εκδίκηση, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι. Δεν έχει συμβεί αυτό σε αυτή την περίπτωση. Η βασική, εντός εισαγωγών, το βασικό αίτημα που έχουν και η βασική επιδίωξη, η επιθυμία είναι αυτό το πράγμα να ανοίξει όσο δυνατόν περισσότερο, να μαθευτεί παντού, ώστε και το ίδιο το εύρος, ας πούμε, που θα πάρει αυτή η πληροφορία και θα διαχειριστεί μέσα στο κοινωνικό πεδίο, να αποτελεί ένα πρώτο ανάγχωμα για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Να ξέρει οποιοδήποτε, ας πούμε, το κάθε άτομο ότι μία τέτοια, ας πούμε, συνάντηση σε ένα επαρχιακό δρόμο που μπορεί να σταματήσουν, ότι έχει ένα κίνδυνο και να υπάρχει μία, ας πούμε, μία κοινωνική ασπίδα σε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Και σίγουρα αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο, δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο θέμα, το πώς το ανοίγεις, πού μπορεί να απευθυνθείς, τι κινήσεις μπορεί να κάνει μία συλλογικότητα, μία ανοιχτή συνέλευση, για να δώσει διάσταση να παλέψει ενάντια στη συγκάλυψη, δηλαδή είναι κάπως και πολλές οι αιχμές αυτού του αγώνα, ας πούμε, να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειας και χωρίς να την προσπεράσει, ας πούμε, χωρίς να... κάπως τέλος πάντων να είναι σε μια σύμπνοια, αυτό θέλω να πω. Και σίγουρα νομίζω και ένα μεγάλο κεφάλαιο σε όλο αυτό είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι σίγουρα μία οδός, είναι η επίσημη, ας πούμε, η αστική δικαιοσύνη που λέμε, και κάπως τις οποίες μάλλον οι καταλήξεις, τα ενδεχόμενα στα οποία μπορεί να καταλήξει είναι πιο περιορισμένα και γνωρίζουμε απέναντι σε τι παλεύουμε, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαπλοκή, γνωρίζουμε πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί και πότε είναι, ας πούμε, κατά το δοκούν διαφανείς και όταν δεν βολεύει είναι αδιαφανείς. ένα σίγουρα, ας πούμε, μια άλλη δικαίωση για την οικογένεια, όπως το βλέπω εγώ, ας πούμε, προσωπικά, είναι ότι όταν αντίκρισε τον άνθρωπό της μέσα στα αίματα, ας πούμε, όπως λέει και ο Αναστάσης στην καταγγελία του, να στάζουν τα αίματα στο κέντρο υγείας και απέκτησε μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, δεν μου κάθεται καλά αυτό το σενάριο. Είναι μια μορφή δικαίωση να το λένε αρχικά 3-5 άτομα και μετά από μια μισή εβδομάδα να πορεύονται, ας πούμε, στο δρόμο και να το υιοθετούν αυτό που λένε, να φωνάζουν μαζί τους 500 άτομα από πίσω. Και γι' αυτό καλέσαμε κιόλας και σε πανελλαδική μέρα δράσεων για να δούμε και λίγο αν αυτός ο παλμός που εμείς εδώ νιώθουμε, αν μπορεί να απλωθεί και λίγο και σε άλλες πόλεις και αυτό το αίσθημα δικαίου. Από εκεί πέρα, εντάξει. Η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο όταν η αντίσταση μαζικοποιείται, ας πούμε, και γίνεται και πιο έντονη και πιο δυναμική, μπαίνει στην πραγματικότητα να έχουμε. Δηλαδή, άνθρωποι που κατέχουν θέσεις εξουσίας και συστηματικά παρεκκλίνουν από την προβλεπόμενη, ας πούμε, στάση τους, μόνο όταν έχουν φοβηθεί, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και απειληθεί από τα κινήματα, από τις εξεγέρσεις, από τις αντιστάσεις, ότι πραγματικά μπαίνουν φρένα, πραγματικά το σκέφτονται παραπάνω. Εντάξει, προφανώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Εγώ ξαναλέω ότι αυτό θέλουμε να ανοίξει όσο πιο πολύ γίνεται το θέμα, να ενημερωθεί όσο περισσότερος κόσμος. Γι' αυτό είμαστε και εδώ πέρα, ας πούμε, και συζητάμε. Και να ευαισθητοποιηθεί κιόλας. Πέρα από την ενημέρωση, δηλαδή.
Μαριάννα, θες να προσθέσεις κάτι? Έχουμε 2 λεπτά.
Ναι. Ήθελα να προσθέσω ότι, ξέρεις, η μία πλευρά αυτή της αστικής δικαιοσύνης που μιλάει πάντα από μία θέση ισχύως, δεν είναι καθόλου η δική μας πλευρά, δηλαδή είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Δεν γέρνει σίγουρα προς τα εμάς η ζυγαριά. Συγκεκριμένα τώρα για αυτό το θέμα, αμέσως μία μέρα μετά, νομίζω, από την καταγγελία του Αναστάση Μανιουδάκη για τις συνθήκες δολοφονίας του Κώστα, ανακοίνωσε η οικογένεια της Έφης Τσιχλάκη δημόσια πως ο ιατροδικαστής που την εξέτασε, τυχαίνει να είναι ο ίδιος με αυτόν που εξέτασε τον Κώστα, έβγαλε το ιατροδικαστικό πόρισμα 1,5 χρόνο μετά, λίγες μέρες δηλαδή πριν τη δίκη, έτσι κατάγγειλε δημόσια. Το οποίο, έτσι, η οικογένεια Τσιχλάκη δεν μπόρεσε να το αντιπαρέλθει μέχρι το δικαστήριο. Ήταν πολύ λίγος ο χρόνος.
Το πρώτο εννοείς, γιατί μετά...
Ναι. Το πρώτο.
Υπήρξε ιατροδικαστής από την οικογένεια
που έδωσε
μεγάλη σαφήνεια.
Σωστά.
Για το κομμάτι της ποινής και το τι υπόθηκε στο δικαστήριο, θα μιλήσουμε μια άλλη φορά, γιατί ήταν πολύ, πολύ δύσοσμη ιστορία.
Σωστά. Απλά θέλω να πω ότι αυτές οι ιστορίες, αυτές οι δολοφονίες που δεν είναι καθόλου τυχαίες, μεθοδεύονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση ισχύως. Κάθε ένας από αυτούς δηλαδή κάνει μία μικρή δουλειά και όλα συνηγορούν στο να είμαστε εμείς από κάτω.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλά, το ραδιόφωνο είναι ανοιχτό, το δημόσιο, για κουβέντα και σε αυτό το χρόνο και σε επόμενους χρόνους. Σάββατο λοιπόν, 11 το πρωί, αυτό το Σάββατο, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, και το ερχόμενο Σάββατο 7 το απόγευμα στο λιμάνι της Ούδας. Ένα ανοιχτό κάλεσμα, νομίζω, στην κοινωνία. Εμένα με γοητεύει η ετεροκλητότητα των ανθρώπων που ευαισθητοποιούνται, γιατί δείχνει ότι ισχυροποιείται ένα ρεύμα στην κοινωνία που αντιτίθεται στο μοντέλο του περιορισμού του COVID. Μείνε σπίτι, δώσε αναφορά για το που πας, μη βγεις και να φοβάσαι. Ο φόβος σου δεν φυλάει τα έρμα. Και όλες αυτές οι υποθέσεις, η Έφη Τσιχλάκη που δολοφονήθηκε εμψυχρό από τον σύζυγό της, ο οποίος επί χρόνια λιδωρούσε τη μνήμη της, χαρακτηρίζοντας την καταθλιπτική, άτεκνη, δεύτερη βία στη βία και μια σιωπή, θα πρέπει να αρχίσει πια να ανοίγει βεντάλια σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Στη δολοφονία της Σούζαν Ήτον, που αν δεν ήταν η Σούζαν Ήτον και ήταν μια μετανάστρια, δεν ξέρω αν θα είχε δοθεί αυτή η δημοσιότητα, γιατί υπήρχαν καταγγελίες από 5 κοπέλες ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τον δράστη και ίσως είχε αποφευχθεί η δολοφονία αυτής της γυναίκας. Ένα πλέγμα πάρα πολύ παράδοξο και παράξενο, ωστόσο χάρη στους ανθρώπους, στις συλλογικότητες, στις συνελεύσεις, στους ανθρώπους που δεν γίνουν την πλάτη στην αληθινή κοινωνία, βγαίνουν στο φως και μπορούμε και κουβεντιάζουμε γι' αυτά. Θα ασχοληθούμε ασφαλώς και με τη δικογραφία και με την υπόθεση σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είσαστε σήμερα εδώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την Αθήνα και σε βελτίο ειδήσεων.